Non.
В эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Сегодня в программе. Как выратовать книгарню Логвинову? Владимира Заметалина не зауважили на суде над сыном. Басманный суд отмовился разглядать скаргу Савченки. И каким будет спис Немцова? Это да иншее позднее у нашей программе. За месяц, что идет громадянская кампания солидарности с Логвинов, собрали больше половы суммы штрафу, прикладно 32,5 тысячи долларов. Арт-директор книгарни Павел Костюкевич.
Сегодня у нас Дмитрий Витяшкевич погодился зробить свой концерт. Тримала нас компания «Будем белорусами». Тому как все-таки мы надеемся, что еще сберем всю сумму. Ну, коли нет, мы подали просьбу экономичные инстанции, сгробили нам терминовку платежа на полгода. Чекаем. Цікаво, что отказ на питание на терминовку приходит так само 10-11 соковика.
У кастрычніку 2013 года выдавецтва Логвінаў скасавалі ліцэнзію за выданне альбома «Прэс-фота Беларусі 2011». Яго прызналі экстрэмісцкім. Цягам 2014 году кнігарня Логвінаў спрабавала зарэгістравацца 6 разоў. Але раз за разам задуманых прычынаў атрымлівала адмовы. 9 студзеня сёлета эканамічны суд Менску вынес рашэнне, што кнігарня Логвінаў мусіць сплаціць штраф каля 1 мільярду беларускіх рублёў. Фактычна, гэта гадавы абарот прадпрыемства, штраф для кнігарні непад'ёмны. На процессе у заводским суде Менску Денис Заметалин, сын былого наместника старшини администрации Лукашенко Владимира Заметалина, обверг обвинувачивание в незаконной предпринимательской деятельности и не погодился с позовом компенсовать 81 миллиард рублей.
Самого Владимира Петровича Заметалина на процессе я не бачу, и, как кажут те, кто присутствовал на процессе ранее, его не бачили. В судовой зале сидит его мать Тамара Владимировна, которая дозирает, спочивает своему сыну, а так само его жонка Татьяна, она обороняет.
Отбылося пасяджэнне аргкамітэту адзначэння дня волі. Арганізатары заявілі, што абмеркавалі новыя захады для прыцягнення большай колькасці ўдзельнікаў на акцыю. Размова вядзецца пра запрашэнне на 6 мітынг музыкаў, якія аздобілі падзею, зрабіўшы яе больш падобнай да свята, а не на пратэсную акцыю. Намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч.
Запрасіць музыкаў і даць магчымасць ім выступіць перад прысутнымі, переводить мероприемство больше у разряд свята, чем протестные акции. На думку молоді, это может притягнуть большую колькость удельников.
Вось уже 4-й день большиня павильонов у белорусских гандлевых центрах, где працуют индивидуальные предпринимальники, зачиненные. Объявы на ролетах информуют, что господары у бестерминовом отпочинку. Люди не верят обяцаниям чиновников, что жорстких репрессий за отсутность сертификатов на товары легкой промысловости не будет. Больш за 30 гарнякоў загінулі, 14 параненыя ў выніку выбуху, які адбыўся 4 сакавіка ноччу на шахце імя Засядзькі, размешчанай у кантраляваным групоўкай ДНР у Данецку. У момант выбуху пад зямлёй працавалі каля 70 чалавек, перадае агенцтва Reuters. Прэм'ер-міністр Украіны Арсеній Яценюк паведаміў, што баевікі групоўкі ДНР не пусцілі на шахту 60 украінскіх ратавальнікаў. Яценюк звярнуўся да Расіі і папрасіў паўплываць на прарасійскіх сепаратыстаў, каб яны прапусцілі на месца аварыі украінскіх ратавальнікаў.
Тому я публічно зараз звертаюся до Російської Федерації, дайте вказівку цим подонкам пропустити наші гірничі рятувальні бригади для того, щоб врятувати життя шахтарів.
Російський опозиціонер Ілля Яшин пообіцяв опублікувати доклад про Україну, підрихтований його забитим поплічником Борисом Немцовим. Сьогодні президент Росії Владимир Путін запотребував від правоохоронних органів позбавити Росію від ганьби і трагедії, забойства на політичній глебі. Виступаючи на колегії Міністерства внутрішніх справ, Путін заявив, що варто надати саму серйозну увагу резонансним злочинствам, у тим ліку з політичним подоплекой.
Самое серьезное внимание следует уделить резонансным преступлениям, в том числе и с политической подоплекой. Нужно избавить, наконец, Россию от позора и трагедий, наподобие той, которую мы совсем недавно с вами пережили и видели, имея в виду убийство, дерзкое убийство Бориса Немцова прямо в центре столицы.
Один з лідерів російської позиції Борис Немцов був забитий у ночь на 28 лютого у центрі Москви. Напередодні Немцова поховали на Троекуровських могилках. Былий дорадник Владимира Путіна, економіст Андрій Ларіонов, заявив, що забити російського опозиційного політика Бориса Немцова могли тільки спецслужби. І Ларіонов говорить про нестыковки у версіях слідства по справі Бориса Немцова.
Есть огромное количество информации, которая была представлена официальными лицами и прокремлёмским каналом Live News, который не соответствует действительности. Масштаб этой операции не только по организации убийства, но и по организации информационной, точнее дезинформационной кампании свидетельствует о том, что здесь участвуют очень серьезные ресурсы на государственном уровне.
Басманный суд Москвы не стал разглядать скаргу обороны украинской летчицы Надеи Савченко на отмову следчего отпустить ее на посяджение парламентской ассамблеи Рады Европы. Про это поведомил адвокат Савченко Миколай Полозов. Надея Савченко голодает больше за 80 дзен, ее стан адвокат оценивает как критичный. И он кажет, что ее органы могут отключиться у любой момент.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции.
На процесі у заводском суді Менску Дзяніс Замітален, син былога намісніка старшині адміністрації Олександра Лукашенка Владимира Заміталіна, абвергав винавачванні у незаконній прадпрымальніцкай дзейнасці і не пагадзіўся з пазовам у 81 мільярд рублёў. На суде працює наш корреспондент Олег Грузділович, і найперш я його запитаюся про те, як відбувається сам процес.
20 лютого, оказывается, обвинувачение было снова предъявлено Денису Заміталіну и шести фигурантам этой справы. И вот сегодня как раз они все отказывали на это обвинувачение, то есть погоджались с ним тени. Все семеро не погодились с обвинувачением. Денис Заміталін выклал такую подробную версию доказов того, что он не виноват, и снова обвинувачил следствие фальшивания доказов. В приватности он сказал про фальшивание даденных прослушки, что она была проведена у незаконные термины, и даденных, которые взяты были с компьютеров. Ну, а все шестеро, которые фигуруют в этой справе, не быто те, кто допомагал Денису Заміталіну у незаконных финансовых операциях про лжеструктуры, они так само сказали, что не виноваты, и все шестеро отмовились в уголе, что они ведают Денису Заміталіну. И он бы слово задавал им это питание, и ведали ли вы меня, и они сказали, что не ведаем. Интересная подробность, что они отмовляются доказывать на питание прокурора, и прокурор был вымушен заявить протест, он заявил протест в связи с тем, что обвинуваченные отмовляются отказывать на его питание, а ли отказывать на питание Дениса Заміталіна, который сидит в железной клетке. Вот судья Олег Каляда этот порядок все-таки затвердил и позволил таким отказывать на питание. А это вот до питания того, насколько объективно ведется процесс. Але при этом вот отзначу такую речь, что коли Денис Заміталіна ходайничал, как были оголошены даденные экспертизы, которые свечат на его корысть, даденные эксперта незалежного, то вот судья это ходайничество не задоволил. Ну, процесс, в принципе, заканчивается. Повод для назиральников худко выйдут на судовые спречки, и максимум, что уже про некалькі дзён будет оголошенный присуд.
Олег, а те присутничают свояки Дениса, сам Владимир Заміталіна на процессе?
Самого Владимира Петровича Заміталіна на процессе я не бачу, и, как кажут те, кто присутничал на процессе ранее, его не бачили. У судовой зале сидит его мать Тамара Владимировна, якая взирая, спочувая своему сыну, а так само его жонка Татьяна, яна обороняя Дениса Заміталіна, и она отримала статус оборонцы. И она ему допомагает непосредственно. Вот. Но контактовать с журналистами они не хочет. То есть контакты есть с журналистами, а комментарии они не дают. Кажут про то, что не хочет пошкодить, бо уже худко будет оголошенный присуду.
Олег, на початку процесса был затриманный фотокорреспондент Владимир Грызин. Вы были сведком. Расскажите, коли ласка, про этот инцидент.
Владимира Грызіна затримали у той момент, коли ще суд не почався, присутні стояли у фойє, чекали, де буде процес, ще докладно не ведали. І прийшов Владимир Грызін і просто зайшов у покой, в судовий покой, де, можливо, мусило бути посідження, навів там фотокамеру, проходив мимо, міліціянт убачив це, заперечив, сказав, що судді не можна здимати в уголі без дозволу страшні суду, хоча, ну, мы, журналісти, упершыню такое чулі, і для разбіральніцтва Владзіміра Грыдзіна забралі туды на пост, а потым адтуль уже вывели з будынку суду, якраз пачаўся працэс, мы, в принципе, не маглі ведаць уже, што з ним далі адбывалася, але калі я забіраў його, яго на телефон, ён маўчаў, я вырашыў, што яго затрымалі, і от мне давялося званіць потым нашым калегам, паднімаць вось такую шум вакол затрымання журналіста. Яго прытрымалі 1,5 гадзіны, адпусцілі, ну, от, как бы, працу сапсавалі чалавеку.
Олег Грузділович з Мінську, ён працягвае сачыць за судом над Дзянісам Заметаліным.
З вами Радіо Свабода.
Карціна дня за гадзіну.
Міжнародныя падзеі і беларуская тэма.
Галасы з месца і аналіз экспертаў.
Мы пачынаем а 6 вечара.
Для тых, хто не пачуў, гадзіна паўтараецца а 19 і 20 і наступнай раніцай а 7.
Круглыя суткі ў інтэрнэце свабода.орг.
Працягваем праграму. Пасля забойства расійскага апазіцыянера Барыса Нямцова, бізнес-рэдактар брытанскай газеты «Індэпендэнт» Джым Армітэдж прапанаваў ураду сваёй краіны стварыць так званы акт Нямцова. Гэты дакумент меў бы на мэце блякаваць тыя мільярды грошай у рознай валюце, якія расійцы адмываюць у Лондоне. Больш падрабязна пра гэта раскажа мой калега Алексей Знаткевіч, які зараз побач са мною ў студыі. Алексей, які менавіта змены ў брытанскіх законах прапануе Армітэдж і чаму прапануе такую назву? Какие тут параллели?
Найперш про назву, ён абрунтовывае яе так, што Барыс Нямцоў у апошні год выкарыстоўваў у асноўным сваю энергію на барацьбу з вайной ва Украіне, якую вядзе Расія, але яго доўгатэрміновым праектам была барацьба з павальнай карупцыяй у Расіі. І вось гэты новы дакумент меў бы ўвесці змены ў законы аб барацьбе з нелегальнымі грашыма ў краіне, найперш расійскімі. Паводле Армітэджа, лондонскі фінансавы сектар ахвоча прымае мільярды даляраў, найперш даляраў, да якія расійскія карупцыянеры адбіраюць у збяднелых грамадзян. Ён прапануе ўвесці 5 наступных нормаў. Па-першае, закон павінны забараніць валодаць маёмасцю ад імя замежнай кампаніі ці прынамсі абавязаць публікаваць імёны уладальнікаў гэтых кампаній. Па-другое, камп'ютарызаваць рэгістрацыйную палату, яна правярала і параўноўвала заяўкі і дакументы. Па-трэце, ўвесці больш хуткае замарожванне актываў у Вялікабрытаніі пасля рэвалюцыі ці палітычных узрушэнняў, бо ён тлумачыць, што Канада і Швейцарія, дзе такія правілы дзейнічаюць, замарозіла актывы украінскага прэзідэнта Віктара Януковіча і яго прыхільнікаў амаль на 2 тыдні раней, чым Вялікабрытанія, калі здарылася рэвалюцыя ва Ўкраіне. Па-чацвёртае, ён прапануе, каб актывы тых замежных палітыкаў і чыноўнікаў, якія не могуць даказаць іх законнае паходжанне, варта замарожваць. І па-пятае, урэшце, усе дадзеныя дзяржаўнага рэестру і зямельнага кадастру варта зрабіць публічнымі, каб любы мог даследаваць, адкуль паходзяць грошы падазроных асобаў альбо кампаній.
Алексей, якія ёсць ацэнкі расійскай фінансавай прысутнасці ў Вялікабрытаніі і наколькі рэалістычна, што вось акт Нямцова сапраўды прымуць?
Ну, наконт прысутнасці Армітэдж кажа пра мільярды даляраў. Ён аперуе, зноўку ж, менавіта далярамі, не брытанскімі фунтамі. Для расійскіх алігархаў і чыноўнікаў відаць даходы менавіта ў далярах. Ён прыводзіць цікавую лічбу, брытанскі ўрад увёў дадатковы падатак на набыццё маёмасці ад імя замежнай кампаніі, тое, пра што ён гаварыў у сваім першым пункце, тое, што ён прапануе забараніць. Дык вось гэты новы падатак прынёс болей за 150 мільёнаў даляраў у брытанскую казну, то бок толькі падатак. Амаль у 5 разоў больш, чым чакаў брытанскі ўрад. Эдвард Лукас, старэйшы віцэ-прэзідэнт Цэнтру аналізу еўрапейскай палітыкі і аўтар кнігі «Новая халодная вайна», тлумачыць, што Лондон гэта вельмі важны цэнтр для адмывання расійскіх грошай, асабліва ён звяртае ўвагу на брытанскі рынак нерухомасці. Паводле Лукаса, агенты там зусім не правяраюць асобы сваіх кліентаў альбо крыніцы грошай, і расейцам вельмі лёгка ўкласці 10 ці 20 мільёнаў у нерухомасць, стварыўшы ашорную кампанію, уклаўшы ў яе грошы, а потым з дапамогай гэтай жа кампаніі яны набываюць альбо добры дом, альбо люксусную кватэру ў Лондоне. Гэтак Лукас патлумачыў у гутарцы з Радыё Свабода. І што тычыцца шанцаў на прыняцце вось гэтага новага закону, ўсё ўпіраецца якраз у інтарэсы брытанскага фінансавага сектару. Лукас кажа, што не варта тут прымяншаць ролі лондонскіх банкіраў, юрыстаў, бухгалтараў. Яны спрыяюць выкраданню мільярдаў даляраў з расійскага бюджэту і маюць з гэтага сваю долю. Ну, і яшчэ Лукас дадае, што сама па сабе доля расійскіх грошай у Лондоне у потоку, який проходить праз Лондон, не така вже велика, бо там ідуть гроші з Китаю, Саудовської Арабії, з інших країнів. Але коли ввести ось такі санкції, то це буде мати серйозний ефект.
Так виглядає, що санкції на приймання акту Нємцова є. Олексій, чи є нещо нове у самій справі об забойстві Бориса Нємцова?
Є кілька новин. Сьогодні, у приватності, російський опозиціонер Ілля Яшин обіцяв опублікувати доклад про Україну, підрихтований Нємцовим. Про це він повідомив якраз британському виданню газеті «The Times». Поводле опозиціонера, у документі є докази російської воєнної присутності на Донбасі. Яшин сказав, що єдина повна версія цього докладу заховувалася на комп'ютері у квартирі Нємцова, а жорсткий диск комп'ютера після гибелі політика забрали слідчі. Але, поводле Яшина, всі собрані Нємцовим докази заховані, і поплечники забитого політика поспробують з їх допомогою обновити цей документ. Гэтыя вось доказы падаваліся і ў якасці магчымай прычыны забойства Нямцова, у прыватнасці такую версію агучваў прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка. Расійскія следчыя заявілі, што разглядаюць некалькі версій злачынства, але вось якраз падрыхтаваны Нямцовым даклад у ліку магчымых матываў афіцыйна не фігураваў. Ну і сваю чаргу міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў, калі ён выступаў у Радзе па правах чалавека ААН у Женеве, заявіў, што праблемы, звязаныя з правамі чалавека і ў тым ліку забойства Нямцова, нельга політизувати. Він сказав, що це брудне злочинство, забойство опозиціонера будуть розслідувати по всій строгості закону, винувати не сидуться від відповідальності.
Ну а були дорадник Владимира Путіна, економіст Андрій Ларіонов заявив, що забити російського опозиційного політика Бориса Нємцова могли тільки спецслужби. Відеоінтерв'ю Ларіонова «Свободі» глядіть на нашому сайті, а ось зараз фрагмент цього інтерв'ю.
Первое. Совершенно ясно, что это убийство было совершено профессионалами. Причем эксперты в области безопасности и спецслужб говорят о том, что это не рядовые профессионалы, что для того, чтобы осуществить такого рода террористический акт, необходимо было обладать исключительно высоким уровнем профессионализма в этом деле. Второе. Для того, чтобы можно было это совершить, необходимо было использовать огромное количество людей, специальные технические средства, исключительно высокий уровень координации, что никакая частная служба, никакие частные лица, чеченцы или там какие-то бандиты, в принципе, осуществить не могли. Иными словами, это деятельность спецслужб. А какие спецслужбы могут действовать в районе Кремля, Красной площади, Васильевского спуска, Москворецкого моста, совершенно очевидно. Третье. Место выбора. Место выбора совершенно очевидное. 100 метров от Кремля. Таким образом, это демонстрация того, кто, в принципе, может иметь доступ к этому месту. Понятно, что никакие ни украинские, ни американские, ни бог знает какие другие службы к этому месту доступа не имеют. Это могут сделать только российские спецслужбы.
Цалком интервью с былым дорадником Владимира Путина, экономистом Андреем Илларионовым, глядите на сайте «Свободы». А зараз ми поговоримо про те, як сьогодні будуть відзначати День волі. Після другого посідження Оргкомітету відзначення Дня волі організатори заявили, що обміркували нові заходи для притягнення більшої кількості удільників на акцію. У приватності гутерка ведеться про запрошення на шесті і мітинг музиків, які поздобили подію, зробивши її більш подобною до свята, а не до протестної акції. Говорить намісник старшині руху за свободу Юрась Губаревич.
Рішення трошки змінити формат мероприятия, оно продиктовано обмеркованиями, которые проводились тягом опошнего месяца. У этих обмеркованиях активно удельничала молодь, она пропоновала свои идеи, одну из них это запросить музыков и дать максимость им выступить перед присутными, переводить мероприятие больше у разряд свята, чем протестные акции. На думку молоді, это може притягнути большую кількість удельников. Я думаю, тут ще час є до самого мероприятия. Може бути, будуть некі додаткові елементи. Ну, і знову-таки ми відкриті до любых пропонов, які можуть полегшити формат і притягнути більшу кількість удельников.
Что до змястовных складников, то, поводле Юрася Губаревича, акция будет иметь традиционный характер. Будут уздыматься темы незалежности Беларуси. Однако, как и минулым годом, удельники смогут выказаться и про войну во Украине, а так само про политическое забойство российского оппозиционера Бориса Нямцова.
Тут треба различивать на, передусім, на самоорганизацию людей, которые мгновенно звукаются на бегущие политические подеи, приходят с плакатами или растяжками, которые
выражають їхню позицію по подіях. На жаль, за останній рік, який минув з попередніх акцій, ситуація в Україні не змінилася, вона тільки погоршилася, тому абсолютно нельзя виключати, що і на ближайшому мероприємстві люди будуть виказувати свою позицію відносно подій в Україні. Напевно, і відреагують на забойство Бориса Немцова. Это вольная пляцовка, где каждый, кто приходит, может выказать свои отношения, свое ставление. Тут, я думаю, что организаторы мероприятия не будут робить никаких перешкодов для удельников. Ну, натурально есть обмежевание и, снова таки, в законодательстве. Не мусит быть никаких экстремистских закликов, нечего подобного. Однако выказать свою оценку может каждый.
Один з організаторів шості мітингу, старшиня партії БНФ Олексій Янукевич, каже, що акція 25 сакавіка у теперішніх умовах не може бути організована ярко і з використанням нечаканих форматів. Разом з тим, підкреслює політик, ніякої іншої можливості для білорусів вийти на вулицю і виказатися нема.
Обмірковували ми це на комітеті 25 сакавіка, что вот, ну, нібито є некі люди, які готові були б долучитися, але вони хочуть, каб это был некий новый формат, больше цікавый, яны хочуць, каб это не асоциировалось с оппозицией акция, ці яны яшчэ хочуць, каб, ну, некий был інший маршрут, яшчэ нешта было по-іншому, по-новому. Ну, один из таких моментов, у тым ліку у інформаційнай падрыхтоўцы мероприемства, вырашылі, что, ну, трэба сказаць людям, люди, у вас не будет іншай краіны, у вас не будет іншай оппозиции, у вас не будет іншага дня, прошу 25 сакавіка, у гэтым ходзе это адзіная палітычная акція, якая будзе дазволеная ў гэтым ходзе, і калі вы хочаце сапраўды выказаць сваё стаўленне да таго, што адбываецца ў краіне, калі вы хочаце выказацца ў падтрымку беларускай незалежнасці, абавязкова прыходзьце на гэтае мерапрыемства, таму што іншых проста не будзе. Так, сапраўды мы будзем імкнуцца з свайго боку зрабіць так, каб акцыя была цікавая, каб яна была яркая, каб яна была бачная, але все повинны разуметь, что немагчыма при сегодняшней ситуации, при сегодняшнем стане грамадства зрабіць некие надзвычайные заходы, зрабіць некие цуды, как тут все было прыгожа, все было так, ну, идеально, як некому это подаецца.
Старшыня партии БНФ Алексей Янукевич. Оргкомитет акции 25 сакавіка уваходзяць партия БНФ, Рух за свободу, БХД, АГП, Громадянская компания «Гавары правду», Молодь Руху за свободу, Молодь БХД и Молодевое крыло АГП. Мяркуецца, что заявку на проведение шести митингу подадуть 9 сакавіка.
Гостя кафе «Европа» Уршуля Шубзда, беларуска з Сакольшчыны на Беласточчыне, якая пастанавіла заахвоціць сваіх землякоў публічна гаварыць папросту, то бок на беларускай гаворцы. Чаму ў хаце гавораць папросту, а на вуліцы па-польску? Чаго не хапае на Сакольшчыне? Ці магчыма сакольскаму католіку стаць беларусам? Пытанні задае Ян Максімюк.
В нашем эфире хвилину про 20. За месяц, что идет громадянская кампания у подтрымку книгарни Логвина, собрали половину суммы штрафу, прикладно 32,5 тысячи долларов. Нагадаю, что у кастрычнику 2013 года выдавецтво Логвина скасовали лицензию за выдание альбома «Пресс-фото Беларуси 2011», який признали экстремистским. Со студеня 2014 года у Беларуси усіх книгораспаўсюдников обовязываюсь проходить процедуру державной регистрации. Тяхом 2014 года книгарня Логвинаў спрабавала зарегістравацца 6 разоў, але раз за разам з надуманых прычынаў атрымлівала адмовы. 9 студзеня сёлета эканамічны суд Мінску вынес рашэнне, што кнігарня мусіць сплаціць штраф 967 мільёнаў беларускіх рублёў. Фактычна гэта гадавы абарот прадпрыемства. Штраф для кнігарні непад'ёмны. З пачатку лютага стартавала кампанія «Сейф Логвинаў». Палова шляху пройдзеная, кажа арт-дырэктар кнігарні Павел Костюкевіч.
Сьогодні у нас Дмитро Вітишкевич погодився зробити свій концерт. Підтримала нас компанія «Будемо білорусами». Тому все-таки ми сподіваємося, що ще зберемо всю суму. Ну, коли ні, ми подали просьбу економічної інстанції, щоб зробили нам терміновку платежа на півгоди. Чекаємо. Цікаво, що відказ на питання на терміновку приходить так само 10-11 соковіка. Тому ситуація така доволі хистка. У нас ще все-таки залишилося кілька днів. Сподіваємося, що наші прихильники активізуються і будуть збирати більш інтенсивно. Інакше будемо обіцяти банкротство.
Арт-директор книгарні Павел Костюкевич. Волонтери активізують різні збори праз інтернет. У самої книгарні, у галереї У, амаль щодня ладяться маратони підтримки книгарні Логвіна. У проведення арт-аукціону ініціювала польська мастачка Целіна Канунікова. Адгукнулися інші мастаки Руслан Вашкевич, Артур Кліна, Владимир Цеслер, Олесь Кудрашо, Олесь Пушкін, Андрей Анро, Михаїл Гулін. За 15 років у видавництві Логвіна вийшли каля тисячі книг і альбома. У книгарні стала центром протягнення творчої інтелігенції. Тут пройшли сотні презентацій, творчих зустрічей, літераторів з читачами. Ми на хвалях Радіо Свобода. Нагадаю, що 24 години на сутки працює наш телефон автоадказник у Мінську 266-39-52.
Вітаю, Радіостанція Свобода. Мілю, Андрій. У вас виступала одночі рендлярка з Гродно, так казала, що у копеечне пронаються. Ну, у нас у Могильові, так напевно, скоро будуть ходити і в армійських бушлатах, і в робочих спецовках, і увогалі точно будуть нічим на цих ватників подобних. Про нас ось такий ось стиль. Коли вже по такому брати, де Гродно, а де Могильов, яка відлегласть і який густ у даденого населення. К моді і опронанні. Дякую.
Як ви рішите, ці повпливає теперішня економічна ситуація на президентську кампанію в Білорусі? Чому? А питання у городні.
Может оказать вплыв, да. В худшую сторону. Ну, что за цены меняются? Жизненный уровень становится плохой, и все. Может, на выборы не пойдут. Или пройдут, проголосуют так, что зачеркивают всех. Ну, всякое может быть. Я ж не знаю, какое мнение у кого.
Я не думаю, что так скажут. Ну, потому что у нас народ не такой, как у всех. Я думаю, что будут. За Лукашенко. Живем, а что нам еще? Не голодает никто. Голые боссы никто не ходит.
Ничего, ну, нормально живется нам, все плохо. Все нормально получаем, я получаю нормально. Не жалуюсь. За Лукашенко пойду.
Пойдут голосовать. Не знаю, как сказать. Да, уважаем. Лукашенко хороший президент.
Скорее всего, будет не так, как в прошлый раз, потому что люди очень недовольны, рынки бастуют, и пенсионеры недовольны. Ну, где-то половина не пойдет, наверное, на выборы.
Пойдет. Вчера был президент в Москве, договорились. Тяжело, конечно, всем тяжело сейчас. Польша бастует, и горники бастуют. Там вообще бардак. У нас еще нормально.
Да, я думаю, нет. Как и Путин, так и Лукашенко, это не сахар, конечно. Ну, и не мед, и ну, все-таки другой альтернативы нет.
Из меня Черзова выбирают меньше.
А что плохо царя? Разве плохо было Великое княжество Литовское? Разве плохо было? Разве плохо было Российская империя? Разве плохо было? Хоть какая-то коммунистическая, царская, ну, все-таки империя была.
Этот будет бороться за власть путем административного ресурса, ну, и желания населения, чтобы не было перемен. Президент останется тот же. Ну, 10-20% не пойдет. Ну, какая разница здесь?
Да, наверное, нет. Голосовать пойдут. Ну да, но народ такой доверчивый. А лучше не будет, чтобы не было, я думаю.
Нормальные выборы будут. Все равно проголосуем, будем голосовать за президента.
Не отобьется, потому что, во-первых, до этого момента была вообще лучшая жизнь, чем когда-либо. В чистом материальном плане, я имею в виду. И сейчас то, что отбывается вокруг, ну, наверное, лучше никто не будет ожидать. Что кто-то придет и лучше сделает. Чисто в экономическом плане.
Як ви лічите, ці повпливає теперішня економічна ситуація на президентську кампанію в Білорусі? А питання у городні. У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус, серед тема сьогоднішньої програми. За місяць, що йде громадянська кампанія, оборону книгарні Логвіна собрали половину суми штрафу, прикладно 32,5 тисячі доларів. На процесі у заводському суді Мінську Денис Заметалін, син былого намісника старшині адміністрації Лукашенки Володимира Заметаліна, обверг обвинувачування у незаконній предпримальницькій діяльності і не погодився з позовом компенсувати 81 мільярд рублів. Сябри Аркомітету адзначення Дня волі обміркували нові заходи для притягнення більшої кількості удільників. прыхильнікаў на акцыю. Размова вядзецца пра запрашэнне на шэсце і мітынг музыкаў. Былы палітвязень праваабаронца Алесь Беляцкі выступіць на сесіі Рады аб правах чалавека ААН у Жэневе 6 сакавіка. Лідар расійскага гурту «Машына времени» Андрэй Макарэвіч запісаў сваю першую песню на беларускай мове. Гэта песня «Снег», перакладзеная на беларускую Юрыем Несцярэнкам. Сёння Маскоўскі суд разгледзеў скаргу на адмову прызнаць імунітэт Надзеі Саўчынкі, дэлегаткі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Вызваліць яе украінская лётчыца галадае ўжо больш за 80 дзён. Яе адвакат гаворыць, што органы жанчыны могуць адключыцца ў любы момант. Такім чынам суд адмовіўся разглядаць скаргу Надзеі Саўчынкі. За працэсам сочыць мой калега Сергей Навумчык. І Сергей, якія навіны ў справе Надзеі на гэты момант?
Ну, на гэты момант, Ганна, тое, што вы сказалі, суд адмовіўся разглядаць гэтую скаргу, што азначае, аўтаматычна азначае, што Надзея Саўчынка застаецца пад вартай. І у адпаведнасці з яе ранейшымі заявамі яна будзе працягваць галадоўку. Я нагадаю, што яна галадае ўжо больш за 80 дзён, а яе адвакат гаворыць, што органы жанчыны можа быць адключаны, проста яны могуць адмовіцца працаваць у любы момант. І фактычна гэта стварае новы этап у гэтай гісторыі, таму што у прынцыпе увага сусветнай супольнасці, сусветных палітыкаў, трэба сказаць, што і ў кантэксце вось гэтых украінска-расійскіх дачыненняў яна ўсё ж такі зараз прыцягнута да ўвагі галадоўкі Надзеі Саўчынкі, тым больш гэта істотна, што Саўчынка з'яўляецца, яна валодае статусам дэлегата парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, што азначае фактычна азначае дыпламатычны імунітэт.
Ну, такім чынам, як у свеце ацэньваюць крокі Крамля ў дачыненні да Надзеі Саўчынкі, што яе не вызваляюць?
Ну, мы ведаем рэакцыю парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, і вядучыя палітыкі Еўропы таксама заявілі, што Надзея Саўчынка павінна быць вызвалена. Я хачу яшчэ сказаць, што, скажам, адвакат Саўчынкі Марк Фейгін, ён звярнуў увагу на такую акалічнасць, што днямі з Расіі быў вызвалены затрыманы ў Маскве Алексей Ганчарэнка, ён народны дэпутат Украіны, але ён таксама дэлегат парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ад Украіны. Гэта той же самы статус, што і ў Надзеі Саўчынкі. Ён спадзяваўся, што вось адбудзецца такая юрыдычная экстрапаляцыя таксама і на яе. Але не адбылося, што азначае, на думку адваката, што рашэнне будзе прымацца на самым высокім палітычным узроўні. Ну і таксама міжнародныя назіральнікі лічаць, што рашэнне безумоўна будзе прымаць не суд, а Пуцін.
Я дзякую Сергею Навумчыку. Справа Саўчынкі, самыя апошнія навіны ў гэтай справе на сайце «Свабоды». А зараз я перадаю мікрафон Вінцуку Вячорку, па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Сёння ён гаворыць пра беларускія канчаткі.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Працягну гаворку пра поўныя і кароткія канчаткі скланяльных часцінаў мовы. І не таму, што гэтак заманулася, а таму, што даўжэйшыя граматычныя канчаткі ад нас самабытных рысаў беларускай мовы. Яна вынікае і з важнае рысы вымаўлення. У нас галосныя гукі не з'ядаюцца, як у расейскай, а зберагаюць свой тэмбр, нават у канцы слова, нават не пад націскам. Гэтая вясна. Нашыя кнігі. Пра шкоду пракруставага абсячэння канчаткаў беларускіх прыметнікаў, дзеепрыметнікаў, займеннікаў пісалі многія знаўцы культуры мовы, у тым ліку Алесь Каўрус, Павел Сцяцко. Але яшчэ да іх небяспеку такой граматычнай русіфікацыі заўважыў літаратуразнаўца, крытык, грамадскі дзяяч Станіслаў Станкевіч. Яшчэ ў міжваеннай Вільні Станіслаў Станкевіч быў прызнаным моўным стылістам. Ён, дарэчы, пляменнік самабытнага мовазнаўцы Яна Станкевіча. Пасля вайны на эміграцыі сталы аўтар «Радыё Свабода». Моўная крэда Станіслава Станкевіча, паглыбленне, калі гэтак выразіцца, беларускасці беларускае мовы і ейная дэрусіфікацыя. У 62-м годзе ён апублікаваў у Мюнхене працу «Русіфікацыя беларускай мовы ў БССР і супраціў русіфікацыйнаму працэсу», якую факсімільна перавыдала ТБМ у 94-м годзе. У пачатку Станіслаў Станкевіч аналізуе моўную сітуацыю ў Беларусі пры канцы 50-х, пачатку 60-х гадоў. Аналіз бальшавіцкай моўнай палітыкі, увасабленне іхнай канцэпцыі збліжэння да наступнага зліцця моваў аўтар зрабіў у раздзеле «Звужэнне сферы ўжывання беларускай мовы», які захоўвае актуальнасць і сёння. На жаль, не толькі як праца з гісторыяй мовы, ці як даніна тым, хто за мову тады змагаўся. Другі раздзел прысвечаны культуры пісьмовае мовы. Дарэчы, для Станіслава Станкевіча не было сумневу, як называць два варыянты, на якія раскалола літаратурную мову рэформа 33-го году і наступная яе русіфікацыя на ўсіх, не толькі правапісным, узроўнях. Вось жа Станкевіч паслядоўна размяжоўвае беларускі ды зрусіфікаваны савецкі правапіс. Беларускую літаратурную мову ды савецкую беларускую літаратурную мову. Для аналізу бярэ савецкую перыёдыку, падручнікі, прозу літаратараў накшталт Лінькова ці Броўкі. А ў падраздзеле русіцызмы ў галіне марфалогіі доказ напіша і пра скарачэнне на расейскі ўзор канчаткаў. Штораз часцейшае ўжыванне кароткай формы дзеепрыметнікаў у назоўным склоне. Пярэдні танк быў падбіт. Здымак зроблен у 37-м годзе. У Менску быў адкрыт беларускі дзяржаўны універсітэт. Будзе створана адзіная энергетычная сістэма СССР. Падвоена вытворчасць электраэнергіі. Патроена магутнасць хімічнай прамысловасці. Не ў прыклад расейскай мове, якая ўжывае дзеепрыметнікі ў кароткай форме ў якасці выказніка, беларускай мове тут уласцівыя поўныя формы дзеепрыметнікаў. Правільна па-беларуску мусіла б быць. Падбіты, зроблены, адкрыты, створаная, падвоеная, патроеная. Станіслаў Станкевіч цалкам мае рацыю, бо калі быць паслядоўнымі, то мусім казаць, прыкладам, аўтар паэмы «Тарас на Парнасе» невядом. Падобная з'ява, скарачэнне канчаткаў на расейскі ўзор, закранула і беларускія прыналежныя ды паказальныя займеннікі, жаночага і ніякага роду. Як не парадаксальна, але сказаць па-беларуску «гэтая казка», «гэтае мора» значыць адысці ад афіцыйнае нормы. Акадэмічная граматыка патрабуе пісаць і гаварыць «гэта казка», «гэта мора», заявляючы, што форма «гэтая» не з'яўляецца літаратурнай нормай. Найбольшы з афіцыйных сёння шаститамовы тлумачальны слоўнік на агул не падае формаў «гэтая» і «гэтае». Хаця відавочна, што ў такім разе паказальныя займеннікі супадаюць з часціцаю «гэта» і ствараецца граматычная блытаніна. Напрыклад, «гэта казка мяне ўразіла». Аб што ідзецца? Гэта менавіта казка мяне ўразіла, а не легенда. Ці ўразіла менавіта гэтая казка, а не іншая. Правільна пішалі Скаўрус.
Кароткую, аманімічную для двух родаў, жаночага і ніякага, словаформу «гэта» зрабілі абавязковай насуперак лёгіцы, відаць таму, каб не разыходзіцца з усесаюзным стандартам, расейскаю моваю.
А нашыя клясыкі прозы абысціся без формаў «гэтая» і «гэтае» не хацелі, ды не маглі.
Расло адно зернятка на самай высокай галінцы. Можа, гэтая высачыня і была прычынаю таго, што маладому насенню захацелася кінуць тутэйшы грунт і перабрацца туды.
Якуб Колас, апавяданне «Даль». Тэндэнцыя ўжываць поўныя канчаткі ў словах адпаведнага скланення такая моцная, што ў сучаснай жывой мове іх набылі і прыналежныя займеннікі «нашая песня», «нашая свята», «вашыя словы».
Я сам калісь думаў, што мова наша – мужыцкая мова, і толькі таго. Але, па здароў Божа добрых людцоў, як навучылі мяне чытаць, пісаць, з той пары я шмат дзе быў, шмат чаго відзеў і чытаў. І праканаўся, што мова нашая ёсць такая ж людская і панская, як і французская, альбо нямецкая, альбо і іншая якая.
Гэта, вядома, Багушэвіч, прадмова да дудкі беларускай. Падобныя «нашыя» канчаткі адрозніваюць беларускую мову ад усіх суседскіх славянскіх.
российской, польской, украинской. С вами был Венцук Вячорка.
Это были мовные парады от Венцука Вячорки. Вы на хвалях свободы. Лидер российского гурту «Машина времени» Андрей Макаревич записал свою первую песню на белорусской мове для проекта Global Reload, порталу Тузин.фм и громадской компании «Будьмо белорусами». Макаревич записал по-белоруску свою песню «Снег», перекладенную на белорусскую Юрием Нестеренком. При конце этой паугодинки пропоную послухать.
Снег. Город губляє зрок, крок у зморок, а світла і знов колір, як білий сніг. Город твой став кораблем, льодом забраний у полон. Ведаєш певне, як сніг нам покидає знак, йон робить завсюди так. Город твой сонцем загрет, плив по весновій воді. Але ти дадена нам зрозуміти, кому дячить за теплиню, що сходить неспинно сніг.